habeen wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Habeen Axad ah bisha Agoost ee sanadka 2022-kana waa 14 waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo bogga VOA Somali.com. idaacadda caawiya dunida VOA waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Abdiqaadir Maxamed Samakaab. Qodobada aad ku dhigaysan doontaan idaacaddeenna waxaa ka mid ah: guddiga diiwaangelinta ururada siyaasadda ee Soomaaliland oo ku dhawaaqay maanta urur buuxiyay shuruudaha isdiiwaangelinta;
waxay guddiga diiwaangelinta ururada siyaasadda ee yaasiinta xisaabta qaranka maanta oo ay taariikhdu tahay 14-kii August 2022 halkan si rasmi ah ku baahinaysaa ururada siyaasadda ee buuxiyay shuruudihii diiwaangelinta ururada siyaasadda.
Waxaad sidoo kale dhageysan doontaan barnaamijkii wicitaanka dhageystaha.
waxaan maaratay qalinka qabtay oo wax qoraayay waagaas 1970-meeyadii dad badan oo ka imaadeen dhinaca maaragtay gobolada mudug wixii ka shisheeya, markii lahjadaas ayay ku qoraayeen buugaagtii madaarista iyo joornaalada iyo ayagaa qoraayay. Marka qalinkii ayaan xoogay.
Waxaad kalood maqli doontaan wararkii ugu dambeeyey ee natiijooyinka doorashooyinka dalka Kenya oo natiijadeeda la sugayo in lagu dhawaaqo, iyo xireenka webiga Niile Ethiopia wejigiisa 3-aad oo ay buuxisay dowladda Ethiopia, iyo warar kale ayaad maqli doontaan, balse intaas oo dhan waxaa ka horeeya warkii dunida. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa goor dhaweyd u magacaabay Cabdisalaan Hadliye Cumar, ergiga gaarka ah ee madaxweynaha ee Ururka Bulshada Bariga Afrika ee EAC, sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay bogga Twitter-ka rasmiga ah ee madaxtooyada. Cabdisalaan Hadliye ayaa horey Soomaaliya uga soo noqday wasiirka arrimaha dibadda iyo guddoomiyihii Bangiga Dhexe. Madaxweynaha Soomaaliya ayaa bishii hore magaalada Arusha ee dalka Tanzania uga qayb galay shirka dalalka ku midaysan dalada bulshada bariga Afrika ee EAC, waxaana uu sharaxaad ka bixiyey sababta ay Soomaaliya u doonayso inay uga mid noqoto ururkaasi. Qoraal ka soo baxay Villa Soomaaliya ayaa lagu sheegay in madaxweynaha uu ahmiyad weyn siinayo kor u qaadidda dhaqaalaha dalka iyo xoojinta in Soomaaliya ay wax badan ka dheefto iskaashiga dalada, taas oo shacabka Soomaaliyeed u saamaxaysa inay ka faa'iidaystaan fursadaha dhaqaale ee ay abuuri karto ka mid noqoshada bulshada bariga Afrika. Doorashada madaxtinimada ee Kenya oo si nabad ah ku dhacday talaadadii lasoo dhaafay ayaa qalqal kooban uu ku yimid aroortii hore ee maanta, kadib markii booliska rabshadaha ka hortaga ee dalkaasi ay ka jawaabeen gacan ka hadal ka dhacay xarunta doorashada qaranka ee Kenya. Xiisadda hore haraysay natiijada codbixinta ayaa kor u kacday markii wakiil matalayay musharaxa mucaaradka Raila Odinga uu ku qayliyay erayo kulkulol oo ka dhan ah hawsha tirinta codadka ee ka socota xarunta doorashada qaranka iyo xubnihii guddiga ee ku howlanaa. Ma jirto natiijo rasmi ah oo sheegaysa halka ay kala marayaan labada musharax ee madaxweyne ku-xigeenka William Ruto iyo mucaaradka waqtiga dheer ee Raila Odinga, kuwaas oo warbaahinada qaar ay saacadba si u qorayaan. Ruto iyo Odinga ayaa aad isugu dhow, waxaa adag in si rasmi ah loo sheego natiijada. Wararka ayaa sheegaya in labada musharax uusan midkoodna gaarin 50% codadkii la dhiibtay oo laga doonayo inuu helo qofka madaxweynaha noqonaya, sida uu ku soo warramayo wariyaha VOA-da ee magaalada Nairobi Yasiin Ciise Wardheere gudoomiyaha gudiga doorashooyinka iyo xuduudaha ee Kenya Fula Jebukati ayaa saacado ka hor sheegay inay soo gaareen 217 foomka loo yaqaan 34B oo ka kooban waraaqaha codbixinta 219 deegaan doorashooyinka uu ka kooban yahay guud ahaan dalka Kenya taasoo qiyaastii u dhiganta 94.16% kuwaas oo hadda tiradooda ay gacanta ku hayaan sida uu sheegay gudiga oo lagu sugayo natiijada ilaa iyo talaadada berita ah oo ay ku egtahay muddada uu sharcigu ogol yahay ayaa la filayaa inay ku dhawaaqaan natiijada marka ay dhameeyaan tirinta warqadaha u dambeeya codbixinta waxaa la adkeeyay in la galo xarunta doorashada qaranka iyadoo la xadiday tirada dadka galaya waxaana ku sugan goobta wakiilada xisbiyada iyo goobjoogayaal caalami ah iyo wariyaal maadaama la sugayo in goor dhow lagu dhawaaqo natiijada ugu dambeyntiina ugu yaraan 40 ruux ayaa ku dhintay kalena way ku dhaawacmeen dab xadda maanta ka kacay kaniisad ay leeyihiin koox diimeedka Coptics oo ku taala xaafadda Giza ee magaalada Qaahira ee dalka Masar sida ila wareeda dhinaca ammaanka ay u sheegeen wakaaladda wararka ee Reuters dabka oo aan la cadeyn waxa sababay ayaa ka kacay kaniisadda Abu Seyfiin oo markaas ay ku cibaadaysanayeen 5,000 oo qof waxa markiiba dabka xiray uu xiray albaabada laga baxo taasoo sababtay inay dad badan ku dhintaan Yaasir Muniir oo ah goobjooge ku sugnaa ayaa sheegay in dadka badankood ay ku sugnaayeen dabaqyada 3-4 laakiin ay isku dhaceen isu kuna buurteen jaranjarooyinka iyo oo ka cararaya dabka uga imaanaya dabaqa 2-aad dadka dhinta ayaa waxaa ku jira caruur yaryar iyo haween waana masiibada dab ee ugu xumayd ee sanadahan ka dhacda dalka Masar madaxweynaha Masar Cabdifataax al-Sisi ayaa bogiisa Twitter Facebook ku sheegay inuu howlgeliyay dhammaan adeegyada dowladda si dhacdadan loo baaro loona caawiyo dadkii ay dhibaatada soo gaartay ciidamada dabdamiska ayaa markii dambe sheegay in la xakameeyo dabka dhageystayaal warkeenay dunidana waa nageynta halka aad warkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda VOA oo idinkaga imaaneysa Washington markana Kenya aan ku bilownay ciidamo isugu jira kuwa rabshadaha ka hortaga iyo ciidamada kale ee amniga Kenya ayaa la soo dhoobay xarunta Bomas ee ka socoto xaqiijinta tirada codka doorashada dalkaasi ka dhacday 9kii bishan kadib markii xaruntaasi u hareeray xanaaq iyo muran ka dhashay hannaanka xaqiijinta natiijada doorashada labada musharax ee sida weyn ugu loolamaya tartanka ee Ruto iyo Raila oo maanta hadlay ayaa dadka Kenyaanka ah ugu baaqay inay ilaaliyaan nabadda iyo xasiloonida waddanka sidoo kalena waxa tartanka ka haray mid ka mid ah musharaxiinta xilka madaxweynaha u tartamayay oo lagu magacaabo David Uhiga. Haddaba warkii ugu dambeeyay waxaa noo haya wariyaha VOA-da Qadar Maxamuud Xareed oo ku sugan xarunta Bomas ee xaqiijinta codadka ama natiijada doorashada ay ka socoto.
Waxaan ku suganahay xarunta Bomas oo ah halka ay ka socoto xaqiijinta tirada codadkii doorashadii madaxtinimada ee waddanka ka dhacday talaadadii la soo dhaafay halkan oo labadii maalmood ee la soo dhaafay ay xaqiijinta codadka doorashada ay ka socotay waxaa saacadihii la soo dhaafay siyaabo kala duwan uga dhacay muran iyo isku dhacyo dhexmaray xubno ka kala socday labada xisbi ee sida weyn ugu loolamaya tartanka madaxtinimada waddanka Kenya ee kala ah xisbiga UDA ee uu hoggaamiyo William Ruto iyo xisbiga Azimio ee uu hoggaamiyo Raila Odinga isku dhacyadaasi ama murankaasi ayaa ku qotomay markii kombiyuutar laga shakiyay lala soo galay goobta tirinta ama xaqiijinta codbixintu ay ka socoto iyo sidoo kale shakhsiyaad laga shakiyay taasoo abuurtay in xubno ka kala socday labada dhinac ay isku dhacaan ammaanka goobta aad ayaa loo adkeeyay waxaa goobta la keenay ciidamada kala duwan ee dowladda Kenya ciidamada rabshadaha ka hortaga ayaa sidoo kale goobta la keenay marka waxaa moodaa jawiga guud sheegeen in amaanku aad loo adkeeyay ayada wadanka laga dareemayo xamaasad ku aadan natiijada kama dambeysta ah ee doorashada oo ay dadku si weyn wada sugayaan halkan ay ka socoto xaqiijinta codadka doorashada waxa sidoo kale yimid oo ku sugan xubnaha korjoogtada beesha caalamka oo iyagu si dhow ula socda arrimaha doorashada xubnaha ka socda midowga Afrika ayaa goor dhow halkan yimid oo kor meeray amaba indhaindhayn ku sameeyay qaabka ay ku socoto xaqiijinta tirada cod bixinta marka jawiga guud waa uu degan yahay weli ma jiraan wadanka wax qalalaasa ah oo ka dhacay oo la xiriira arrimaha doorashooyinka laakiin dadku aad ayay u sugayaan natiijada kama dambeysta waxaa sidoo kale xusid mudan in labada musharax ee Raila iyo Ruto oo hadlay maanta ay dadka Kenyaanka ah ay ugu baaqeen nabadgelyo inay nabadgelyada ilaaliyaan oo ay ka fogaadaan wax kasta oo khalkhal gelin kara arrimaha ammaanka waxaa sidoo kale xusid mudan arrimaha ku soo kordhay doorashada kamid ah in musharax kamid ahaa musharaxiintii u tartamayay xilka madaxweynaha oo lagu magacaabo David Wahiga uu isagu sheegay inuu isaga haray tartanka oo laga badiyay sida uu xaqiijiyay marka waxaanu sugnaaba waa natiijada kama dambeysta ee doorashada sida dastuurka wadanka u dhigayo guddiga doorashooyinku waxay haystaan muddo 7 ah in ay ku dhawaaqaan natiijada kama dambeysta ah taasoo hadda guddiga ka dhigaysa inay haystaan hal maalin oo kaliya maalinta Isniinta ayaa si weyn looga sugayaa guddigu in ay shaaciyaan natiijada kama dambeysta ee doorashada marka wixii kale ee warar ay ku soo kordha wararkeena iyo barnaamijyadeena dambe ayaynu dhageystayaasha u soo gudbin doonaa
aad iyo mahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa wariyaha VOA ee magaalada Nairobi Qadar Maxamuud Xareed oo ku sugan xarunta doorashada qaranka ee Kenya haatan Ethiopia dawladda Ethiopia ayaa dhameystirtay buuxinta wajiga saddexaad ee biyo-xireenka ay ka dhiseyso wabiga Nile ee ay ku muransan yihiin Ethiopia, Masar iyo Sudan oo dhinaca talaabadan ayaa ka caraysiisay Masar iyo Sudan oo uu maro wabiga Nile isla markaana ay muhiim u yihiin biyaha wabiga waxa warbixintan waxa ka qortay ama warbixin ay arintan ka qortay wakaaladda wararka ee Reuters waxa inoo soo koobaya Maxamed Colaad Xasan
Ethiopia ayaa shaacisay jimcihii inay dhameystirtay wajiga saddexaad ee buuxinta biyo-xireenkan wabiga Nile Ra'iisul Wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed oo kaga dhawaaqay buuxinta wajiga saddexaad ee biyo-xireenkan magaalada Addis Ababa jimcihii ayaa qoraal ka soo baxay xafiiskiisa ku yiri Ethiopia waxay ka shaqeynaysaa xaqiijinta in biyaha wabiga iyo mashruucan tamarta ay ka wada faa'iideystaan wadamada uu maro qaybtii hore ee labaad ee biyo-xireenka ayaa Ethiopia dhameystirtay 6 bilood muddahaata laga joogo sawirro uu faafiyey xafiiska ra'iisul wasaare Abiy Ahmed ayaa muujinayay isagoo taagan meel khudbadaha laga jeediyo oo dhabarkeeda uu ka muuqdo biyo xoogan oo baaxad weyn oo ka soo baxaya tubooyinka biyo-xireenka Ethiopia ee wabiga Nile Ethiopia ayaa dhismaha biyo-xireenkan ku dhawaaqday horaantii sanadkii 2011 xilliga oo Masar ay ka taagnaayeen qulqulatooyin siyaasadeed dhismaha biyo-xireenka ayaa dib u dhacyo ay soo wajahayeen waxaase Ethiopia bilowday buuxinta baraagaha waaweyn ee biyo-xireenkan sanadkii 2020 xukuumadda Addis Ababa ayaa ku doodaysa in mashruucan biyo-xireenka tamarta ee ku kacaya $4 bilyan oo dollarka Mareykanka ah oo muhiim u yahay horumarinta dhaqaalaha Ethiopia. Biyo-xireenkan ayaa Ethiopia ka dhigaya marka uu soo gabagaboobo wadanka tamarta koronto ee ugu baaxadda weyn soo saara Afrika, wadamada kale ee gobolkana ka iibin kara. Laakiin Masar iyo Sudan ayaa u arka halis weyn oo ku soo wajahan nolosha qaybta ay ka helaan biyahan oo muhiim u ah nolosha wax soo saarka beerahooda iyo nolosha shacabkooda haba ugu daraado wadanka Masar. Dadaallo diblomaasiyadeed oo muddo dheer socday oo lagu doonayay in lagu xaliyo murankan ayaan wax guul ah laga gaarin. Bishii September ee sanadkii tagay, Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay ayaa ku booriyay 3 waddan inay sii wadaan wadahadaladooda ku aadan biyahan iyagoo u maraya Ururka Midowga Afrika oo ay ka wada tirsan yihiin. مصر يا سودان يا حلقة سيقو باقي قولها مانك يا قرامد المدوبي إنو قعانك قيستو حالينتا رنتان إن قولها مانك وصوفر قليا رنتان سي وعكبية دي دي إثيوبيا وبيقى نيل أيا بيهيزو أي لحمران إلا يكوي طبون ودن بيها وبيقى نيل كبلوغا يكن عاد أيا إساقدر سوما سودان كور إنتا أوسن وبيقو آذين تنعا مصر أو بدما لترينيان تكاقدرو مصر أيا قيبتا أي بيها انكاهش كوسا ليسا هشيس لغاري كو سغال بقول سغال يو كنتنكي كاسو سيني يي انشان يو كنتن لبع شان بليان متر كيوبيك او بيها سياه اي سند كي لغا هاي مصر هالك سودان اي هيليسو سيدي طبان لبع شان بليان متر كيوبيك ودامادا كلا اي او مراو بيغا وحقون داه لغا مسين هشيس كاس او إثيوبيا اي سنقو سنين
اديو ماتسي هاي محمد علاد حسن او نوسو كوبيي وربحنتي وكالدا وركا اي رويترس كنا سوماليلان guddiga diwaangelinta ururada siyaasadda ee Soomaaliland ayaa ku dhawaaqay maanta ururada buuxiyay shuruudaha diwaangelinta arintan ayaa ku soo beegmaysa iyadoo wali aan xal laga gaarin khilaafka dhaliyay dibadbaxyadii ay dhawaan dadka ku dhinteen ee ay mucaaradka ka ogeen gudaha Soomaaliland mucaaradka ayaa mudaharaadyadaasi iyo mabda' ahaanba dalbanayay in doorashada madaxtinimada Soomaaliland lagu qabto waqtigeeda bisha November ay soo socota halka xukuumadda madaxweyne Biixi ay u doodayso in sharci ahaan la gaaray oo ay tahay in marka hore la xaqiijiyo diiwaangelinta ururada siyaasadda warkan waxa hargeysa ka soo diray Qadar Maxamed Akulle
shirka jiraayda ee maanta ku qabteen xaruntooda magaalada Hargeysa gudiga diiwaangelinta ururada siyaasadda iyo ansixinta xisbiyada Soomaaliland ayaa waxay ku sheegeen 15 urur siyaasadeed oo u gudbay ama buuxiyay shuruudaha diiwaangelinta ururada siyaasadda sida uu sheegayo gudoomiyaha gudiga diiwaangelinta ururada siyaasadda iyo ansixinta asxaabta Soomaaliland Saciid Maxamed Cilmi
waxaan halkan idinka soo jeedinayaa go'aanka ay soo saareen maanta gudiga diiwaangelinta ururada siyaasadda iyo ansixinta asxaabta qaranka kuna saabsan ururada siyaasadda ee buuxiyay shuruudihii diiwaangelinta ururada siyaasadda markaan aragnay xeer lambar 14/2011 qodobkiisa shanaad faqradiisa koowaad oo jidaynaysa hubinta ururada buuxiyay shuruudaha looga baahnaa iyo bixinta ogolaansho ay ku hawlgalaan markaan aragnay go'aanka xubnaha guddi hoosaadka diiwaangelinta ee isla guddida diiwaangelinta ururada siyaasadda ee ku taariikhaysan 10/2022 iyo go'aanka shirka guud ee guddida diiwaangelinta ururada siyaasadda ee ku taariikhaysan 13/2022 waxay guddiga diiwaangelinta ururada siyaasadda iyo ansixinta xisaabta qaranku maanta oo ay taariikhdu tahay 14/2022 halkan si rasmi ah ku baahinaysa ururada siyaasadda ee buuxiyay shuruudihii diiwaangelinta ururada siyaasadda sidaas darteedna xaq u yeeshay in la siiyo ogolaanshaha hawlgalka waana sidan kow urur siyaasadeedka waa beri laba urur siyaasadeedka shacabka SPP saddex urur siyaasadeedka horseed afar urur siyaasadeedka rajo shan urur siyaasadeedka delfif lix urur siyaasadeedka barwaaqo todobe urur siyaasadeedka hilaac sideed urur siyaasadeedka miisaan sagaal urur siyaasadeedka migeeye toban urur siyaasadeedka ogaado koob iyo toban urur siyaasadeedka galow 12 urur siyaasadeedka kaax 13 urur siyaasadeedka iftiin afar iyo toban urur siyaasadeedka talo wadaag, shan iyo toban urur siyaasadeedka ubax. Tirada guud ee ururada ku guulaystay buuxinta shuruudihii diiwaangelinta ururada siyaasaddu waa shan iyo tobanka urur.
Diiwaangelinta ururada siyaasadda Somaliland ayaa shan iyo afartan maalmood ka socotay xarunta guddiga diiwaangelinta ee magaalada Hargeysa, iyadoo lasoo gabagabeeyey tobankii bishan aynu ku jirno ee Ogos. Khadar Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha. Cabdicasiis Axmed Barrow oo magaalada Muqdisho noogu soo diyaariyey ayaa inoo haya.
nala socota ku soo dhawaada barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha oo idinkaga imaanaya toddobaadkan magaalada Muqdisho. waxaana idinla socodsiin doonaa anigoo Cabdicasiis Barrow. toddobaadkan barnaamijka waxaa marti inoogu ah Professor Cabdalla Cumar Mansuur oo ka mid ah aqoonyahanka Soomaalida ee wax badan daraaseeya afka Soomaaliga, sidoo kalena waxyaabo badan ka qoray afka iyo isirka Soomaalida dhammaanteedba. barnaamijka waxaynu kaga hadli doonaa arrimahaasi, sidoo kale waxaa ka qayb qaadan doona dhageystayaasha laanta afka Soomaaliga ee VOA. Ustaad Cabdalla Mansuur, aad aan ugu faraxsanahay marka hore inaan kula kulanno, bal marka ugu horreysa haddii aan ku weydiiyo su-aasha ugu horreysa ku saabsan qoraalkaada iyo afka Soomaaliga, waxaad nooga warantaa kolley caab ma saarna juhdiga iyo dadaalka aad gelisay. waxaad iga warantaa cawaaqibka ugu badan ama caqabadaha ugu badan oo qofka uu kala kulmo markuu afka daraaseynaya, gaar ahaan Soomaaliya oo qoraalkeedii u dhowaan galaha?
Runtii waa jiraan caqabado badan lagala kulmo maaragtay qoraalka af Soomaaliga, oo dad badan ay ka warqabaan, idinku aad ka warqabtaan. Laakiin haddaan idin xusuusiya, waxay tahay Soomaaligii horta maxaan ku yidhaahdaa qiimo beelay, taasoo u sabab ah markii burburka uu dhacay hay-adihii daryeeli lahaana meesha ay ka baxeen. Marka af shisheeye ayaa dacwada ka soo galay. afkii marka waxaa la arkay inuu maaragtay guri lagu raadsanayo qiimo yeeshay, af Soomaaligeen uu noqday af guri uu noqday, guri aan qiimo aan lahayn. marka si loo kiciyo loo qiimeeyo afkaas ayaa dhibaato weyn muuqatay soddonkan sano, aan dhaha labaatankii sano hore. tobankii sano dambe ayaa la baraarugay oo laga maarmaan inuu yahay afka hooyo si la isu afgarto, iyo maxaan ku yidhaahdaa iyo qofkiisi isagana maaragtay heeftiisa aanu u dhumin. afkaagi waa heeftaadi. marka afka hadduu dhumo, adigu waxaad tahay Soomaalinimada waxadaynaay malaha. dad badan oo nala madow oo lamid ah Soomaalida ayaa buur. marka taas ayaa dadkii ay dareemeen, iyo Soomaalidii waxay isku afgaran karaan. xataa nin Ingiriisu bartay, mid Jarmal baranaya, mid Carabi baranaya, isna afgaran karaan yani. laakiin afka keliya u xiriirin kara Soomaali inuu yahay afka Soomaaliga, heybtiina ay tahay meesha taalla. marka laakiin mushkilada weyn ay taagan tahay, laakiin maskaxdii ayaa waxaa jira dagaal fikradeed oo caalamka maanta ka socdo, oo maaragtay taasoo Soomaali badan laga ay iska dhaadhiciyaan in af Soomaali qiimo aanan lahayn oo af shisheeye qiimo ay u yeeleen. marka dhibaatadeeda ayay leedahay maaragtay taasna, oo afkana haddana wuxuu yahay weelka xambaarsan, maxaan ku yidhaahdaa diinta iyo dhaqankaba xambaarsan. marka haddii weelkaas uu dhumo, wixii la gelin lahaa waa lumaya. marka intaas aan dadka dareensaneen oo caqabada ugu weyn maaragtay na haysato.
waa tahay Professor, waxaad sheegtay in dagaal afkaareed adduunka uu ka jiro oo hardin badan oo dhaqankii ah iyo jiritaankii bini-aadamka iyo xadaaradihii isdhex gooshayaan, bal waxaad iga warantaa maadaama afaf kala duwan Soomaalida ay maanta wax ku baranayso, afka Soomaaliga in wax lagu barto
muhiimada uu bulshada u leeyahay iyo qofka in hadii la yiraahdo Soomaaliya la baranayo qof Soomaali hadii la garaafki Soomaaliga in la barto u baahan yahay sida looga dhaadhicin karaa arintaas asalada
ha waa runta waa sahal ma aha in wa in maartay la sameeyaa wacyigelin maartay dadkii la wacyigeliya laga dhaadhiciya qiimaha afka uu leeyahay ma oga waa kuwa hadda aan soo sheegay in kuwaas maartay lagu celceliyo waa dariiqa keliya dadka laga dhaadhicin karo in afkii loo soo noqdo soomaalinimadii loo soo noqdo ayaa maartay middaas keliya ayaa maartay in lagu soo celceliyo
waan kuu soo noqonayaa waxaan jecelahay dhageystayaasha inaad siiyo barnaamijka nagala qayb galaya marka hore soo dhowo magacaada ku bilow
waa dhowahay barnaamijka dhageystaha wicitaanka ku dhowahay waxaan ku faraxsanahay inaan maanta qayb ka noqdo ama su-aalaan weydiiyo professorka dhanka luuqadaha ee afafka soomaaliga aada uga takhasusay ee wax badanna ka qoray qoraalada jimcaha ku jiray professor cabdalla cumar mansuur su-aasha aan weydiinaya waxay tahay waxaan ognahay dowladda afka ugu hadatan ugu badan oo waqtiga badan la geliyay waa afka carabiga waxaa la bilaabay in la daraasiyo naxwihiisa iyo sarfigiisa qarnigii koowaad ee hijriyada ilaah iyo qarnigii sideedaad ee hijriyada labadi ilaa haddana waxaa lagu qabtaa waxaa laga qabtaa wax badan saas ay tahayna weli doodaa ka taagan annaga oo ay waqti yar dowladda soomaaliyeed ay afka qaabka loo qoraayo iyo qoraalkiisa ay qaateen iyo naxwihiisaba oo aan ka badnay muddo 18 sano ama 20 sano ku dhow gacanta lagu hayay qaamuusyana loo sameynayo marka waxyaabahaasoo dhan oo isbiirsaday waxay keeneen in dadkii ay isku afgaran waayeen qaab qoraalka marka qaabkii dadkaas loo midayn lahaa iyo qaabkii wax loo wada qori lahaa iyo in madaahib kala duwan sida kuufiga iyo badriga iyo baqdaadiga iyo andaluska oo kale loo sameeyo oo hadhow qof walba uu dhihi karo meel aan waxa uu qorayo oo u tiirin karo dhihi karo waxaan raacay dariiqadii cabdalla mansuur raacay waxaan raacay dariiqadii afraxaan raacay waxaan raacay dariiqadii idaajaa aan raacay qof kasta uu dhihi karo kale waxyaaba nuucaas oo kale in la sameeyo ayadana waxa ay qaadan karto iyo waxa looga baahan yahay maadaama aad tahay macalin luuqadeed aad tahay
professor cabdalla mansuur ayaan rabaa su-aashaas inaan dib ugu celiyo afka soomaaliga qoraalkiisa meel loo tiriyo gooni ah ma loo baahan yahay in loo sameeyo si lamid a kan carabta oo kale
af walba markii la qoro waa waxaa jira lahjaduu leeyahay af kasta lahjaduu leeyahay kii qoran kii aana qorneen lahjad unbaa soo baxaysa taasoo ay ku imaanaysa dariiqyo kala duwan ay ku imaanaysa lahjadaas marka ay soo baxdo taasaa la raacaa inta badan kuwa kalena in ay raacaan lahjadaha haddii cid walba ay tiraa lahjadeydaa la qoraya yani lama qoraayo af ma soo baxayo af oo la yidhaahdo afka guud ama standard waxa la yidhaahdo waxa dhalan kara keliya in hal lahjado ama labo badana oo variant noqon kara in la raaco marka soomaaligana markii la qoraayo lama dhihin lahjad fulaan ha la qoro waa la qoray fartiyaa la qoray marka waxaana maaragtay qalinka qabtay oo wax qoraayay waagaas 1977-meeyadii dad badan oo ka imaadeen dhinaca maaragtay gobolada mudugii wixii ka shisheeya marka lahjadaas ayay ku qorayeen buugaagtii madaarista iyo jornaalada iyo ayagaa qoraya marka qalinkii ayaana xoogay oo xoogay ma ahe adi cidna lama khasbin laakiin waa loo bogay kiyaa la qaatay dariiqaasna waa mid ka mid ah dariiqyada oo afka oo ku noqonaya af lahjad ku noqonaysa lahjada guud ama stanfar ay ku noqonaysa waay italiya ka mid ah sidaasay ku noqotay qalina lagu noqonaya qaarna siyaasad ahaan waa la maquuninaya qaarna diin qolaba sibay ku noqonaysa marka 18-kaas sano ama 19-kaas sano oo waqtigii kacaanka ahaa cid isku haysata way leedahay war sidaa looma qoraayo sidaana loo qoraayo iyadoo la leh ma jirta cid ku heshiisana ma laha isla markiina afki wuxuu ku socday hab socod oo midaysan standardization of shay lagu yiraahdo ayuu ku socday marka mushkilo ma laha haddana tii unbaa la raacaya ee waa in laga saara waxa la yidhaahda caatifada ee lahjadeed in laga saara ee maaragtay mid loo badan yahay in maaragtay wax lagu qoro ayaa jirta iyadoon la dhihin maaragtay tii andalusi mathaal tusaalooyinkii uu sheegaye xasan uu sheegaye yacni looma baahna halkan af soomaaliga horowba maaragtay umidoobay waa la isafahmaa ma garatay kii waagii kacaanka kii ayaa lasii wadayaa bas wuxuu u baahan yahay turxaan bixin iyo dadkiio maaragtay in maaragtay la tuso in hal af keliya hal lahjada loo baahan yahay ee laga daayo maaragtay kala jijiidka marka insha allah waxaan soo wadnaa bugaag oo midaynta hab dhigaalka af soomaaliga ah ee haddii maaragtay loo boga insha allah kaas in la raaco ayaan rajaynayna
waa tahay intaan dhegeystayaasha kale u gudbin waxaa jira afka soomaaliga si lamid afafka dunida waa ninkasta waxaa soo kordha waxyaaba cusub oo muhiimay tahay in ugu yaraan xataa loo helo eray bixin cusub teknolojiyada soo korodhay waxyaaba badanaa yimid oo muhiim u tahay in dadka ay u helaan magac bixin oo kale afafkay kalena way wadaan soomaaliga arintaasi yaa u maqnaad isleedahay
arintaas mar horaa la bilaabo soomaaliga maba hirgeli lahayn ma noqon lahayn qof loo adeegsado dugsiyada iyo maamul looma adeegsan karin mar alla markii la qoray 72 eray bixinaa la sameeyey waana yaallaan eray bixinada xag waxbarasho iyo xag maamul biwaa yaallaan waxaa loo baahan yahay waxa la yidhaahdo update in kuwa cusub maalin walba dhasha in loo bixiyo halkaa laga sii wado ayaa loo baahan yahay laakiin taasna waxay ku hirgeli kartaa in dowlad gacan adag ku qabato oo aada u danaynayso maxaan ku yidhaahdaa eray bixintaas sidii loo kobcin lahaa loona mideyn lahaa haddii kale nin walba hadduu sameeyo eray bixin ama qolo walba ay samaysato eray bixin gooni ah wax hagaagaayo male sidi waagii hore hal meela laga sameynayo aa laisu geynaayo guddiyaa maarta qiimeynaya kaasaa hirgelaya sidaasuu ku soconaya af oo dhashay cilmiyaysan maba jira af ingiriisi waa afka hadda uu eray bixin casraysan oo adduunka haysta boqolaal sano ka hor wuxuu ahaa af soomaaliga kasii liitay yacni eray bixino ahaan laakiin latiin iyo greeg uu kasoo qaatay waxba maalin walba saa loogu daraayo ayuu saan ku gaaray anagana saas oo kale maaragtay insha allah weli muddo gaaban ayaa soomaali ay ku gaartay sida culimada qaarkood ay sheegaan wax qarniyaal ka qaatay afafka lagu qoro farta latiinka ayaa soomaali 5 sano gudahooda ay ku gaareen ani ma dhihine waxaa yidhi nin khabiir ah oo ajnabi ah oo maaragtay andaluuska la yidhaahda ayaa yidhi marka soomaalida kartidaasna waa leedahay war wax mideey waxna mideeya dad ahaan maskax ahaan mooye afkii waa midaysan yahay tariiq fiican uu ku socda
waa tahay dhinaca dhegeystayaashaan rabaa inaan siiyo soo dhow magacaada ku bilaaba
waa dhowa cabdixasiis aada baa u mahadsan tahay sidoo kale waxaa mahadcelinaya professorka magacaygu waa kayd xasan daahir waxaan rabaa inaan professorka weydiiyo waxaa jirta waxyaaba loo yaqaano qoraal bilayaal ama astaameynta qoraalka ee afkeenu leeyahay waxyaaba waaweyna waxaa ku jira laisku khilaafsan yahay oo ah xagga iyo meelaha ay kala dhacaan meelaha la kala dhigo inta badan dadkeenna waxaa u hormaray luuqadda ingiliishka oo aada ay maaragtay u fahamsan yihiin marka meeshii ayada la dhigi jiray hagadkeedii meesheediiyo dhegaan soomaaliga markii loo eego af soomaaligana ma dhigmaayaan tusaale ahaan oo kale waxyaabaha isku xira oo jumlada oo iyo waxyaabahaasoo lamida waxay ka hormarinayaan hagad marka sidee loo miday karaa yacni qoraal bilayaashaas ama astaameynta si heer sara
xal ma loo heli karaa arrintaasi oo si ka duwan luuqadaha kale ملاحة حريرياشة أو كلا قرال بلياشة قلائب حلقة سمينتها
هو سؤال واحد يقول له باهي هاي أن حرك وحجر عالمي واللي راضي حركة أستعمين تأمى بانتويشن كا مركة حركاس وحو بيهاي اللغة النوع مد عدة دلي كرتم مالها ووضع عام اسكو مدأة سيدا حكت إن معرفتي لحكتية إن حرف كوات ملا لغو بلا باي حرف وين مقضى وحياه وحاجرة عن عدة اسكو هاي سنة يكو وحاجرة أو كوبان أو معرفتي إن عدو والبسي أياشو نظام في مريكانكا مثل تاليانيا مثل انجليسكا وحيابا يرير مركو كواسوا لغا بودي كرايا وحا مهم ان له الجري اما لبردتك حركة محاوكو يراها دا استامينتا ويراها اما اري بحنت ادوب بحسان وإلف يعني هاي وحا تراها دين قرار بله محما وان تفكرينا فرك وان واجران وان قرني فرك ان مشكلة ماشي تاغن وحي تاي سومالي وحما اخرسو فرك وحي الى تاي واي تي مارتي وحي الى تاي اسك قرايا استغن دراسة انا سمين فيري مال والباتكين اللي كرتا سوى سومالي حتى واجرا وسميني إن ضدكي اللي يراهضو حكت في مركز ميشا سوغلايا إن لوضع اللي بعميشا صواي بلاياش كل مها وحانو لن الصومالي والا الصومالي واجرا بكو حل اللوبة هي إلا أخرية وضدكي اللي قارتي بكو ضدكي مكي دياريهين أياد قارتين كرتا أخر السنكران لكن هذي قفكي وإشتغل إسو هاشتاينو ووحي ويقان وهو على أركيسة حرفوة وينو لحد اللي قلنا حرفوة وينو أن ماشوا ذي أن لهن هي لا أديك سدا مركز دبعت ثلاث هو أركي وحلي وباهم تاي كلية أنت وبر الله سمايو تدك وحقرايا معلمين تب أنكم بالله نمنك ورجسية وقرا وحكا قرا وبر الله لو بهي هاي مركز دولة ده أيها وحنا لقرها وإني حلو سافتو اللي رادو خصب waxaan hal la sameey dawladdii caanka waxay ahayd dawlad aad adag ay ahayd hal maalna waxa la yiri farta la wada barto todobaad gudaheeda ninkaana baran mushaarka waa laga joojinayay marka taas ayaan durbadii ba aan baranay tan saas oo kale marka dawladda ma arkay ilaahay ha ka dhigay dawlad ma arkay xoog leh waa wax aad u fudud waa wixii waayaan ma waxa la yiraahdo afwaaku may la ka aame faartay وحيوا يا لنا يا أم بقولي طبعا أفرت أنا قلنا إتك أخرسته هي اللي بها وروحنا أخرسته أنا شلي ما هدد بدنا وحى قرأ لو سجست أم بالله بها يعني مشكلة ما لكن هو البها تسيد الربع اللي راهدو أنا وحكة ولا تعسى مشكلة لا
وقلت دقيقة شكل الربعين عن سيس يوم كسيس هذا هدي أن سؤالها دقيقة شو سيد قبل ما قعد في سؤالها
بسم الله الرحمن الرحيم مقعي ودار عمر فارح دار غلافي آد يا آد بن السلام يا بوني عمر عبد الله مسور الله يشرف الله نكرامي وشرف يعيسي كرامي نوتين عن مانتي وقت أن سؤالكو يدينا نمهلنا وحنا وينا ويديو سطح سؤالات أسألك مقع الصوماليا هلكو كسو جيدو لابو tira ahaan group kan la isku yiraahdo afka baahda ku shitiga tan saddexaad oo ah farqiga u dhaxeeya qore iyo qoraa saddex su'aal
oo midna qoraalka la xiriirta midna waxa waaye labana la xiriirta istirka hadii aan marka ku soo celiyo
ha bismillaah in mid hore asalka Soomaaliga runtii wax boqolkiiba boqol oo sax ah lama hayo marka sababtoo ah Soomaalidana waxay ahayd waa waxa af shisheey lagu yiraahdo oral tradition waa wax war la isu gudbiyo mooyo qoraal ma jiri jirin taas ayaa loo aanin karaa maartay magacaan waa soo baxay meelad ayay kala qorqoran yihiin waxaa jira in ka badan waa buugga soo aruuray 10 waxaan u maleynayaa qol kala duwan marka lama hayo mid ka saa rasmi ah ma dhigi kartid intaas oo dhan sax mooda noqon karaan magarate marka dad waxay yiraahdaan Soomaal waa u Soomaal oo wax maartay aqligaan qabanaynin cid in maartay isu bixisa aniga u Soomaal nin shisheeya ayaa yiri maartay hal la yiraahdo Soomaal ma suuroweys magarate marka qolob sii bay tiraahdaan marka taas ayaa ka taagan in la isku shideeyana ma aha magaca Soomaali waa soo baxay kii qoraalka ugu horreeyay wuxuu ahaa 1400 ayaa waxaa laga helay hees Libaneed uu tiriyay boqor oo Itoobiyaan ah oo Soomaalida iyo Itoobiya waa tii dagaalami jireen waqtii Axmed Guure iyo Xifay marka magaca Soomaali yingir hees Soomaalidii u sheega ayuu leeyahay Soomaali marka inuu jiray ayaan arkay intii ka shishay yacni weli hadda ma hayno maartay meel ku qoran marka mar awala badanaa jira inaan taas hadda waqti iskaga lumino marhab
tan bahda afka ku shiita
kada waa geeska Afrika ayaa looga hadlayaa iyagaana maartay ahaayeen geeska Afrika dhulkan Itoobiya hadda la leeyahay ilaa Soomaaliya nimankan oo bahar kushiitika ayaa maartay degaankooda ahaa nimankan la yiraahdo Xabasha gadaalay ka yimaadeen iyagiya maartay Tigree iyo nimanka la yiraahdo ay maartay boqortooyay la yimaadeen Yemen ay kasoo hayaameen ayaa meel ka qabsaday gobolka hadda la yiraahdo Tigreega ah waa dhulkooda Xabashada rasmiga intaas waay marka waxay isdhexgaleen ayagii iyo bahda kushiitika oo qaybo kala duwan ah afartameeya af ayay ahaayeen laakiin maalin marba kuwa baaba'ayay hadda waxaa ku dhow inay nool yihiin 19 oo kale waana sii baaba'ayaan af walba haddaan la qorin oo iyo afafkan shisheeye weerarka dadku haya maartay af waa baaba'ayaa haddii dadkooda aanan u duubanin taas marka waa waxa waaye ma u malaynayo magacyadii hadda waxa waaye Cafar iyo Sidaama Oromma iyo Rendile iyo Baiso waa badan yihiin haddaan xag aan uga baxo qore iyo qora yacni waxaa jira Soomaalida maanta waxaan aragnaa ninkii buug uu qoro oo waxa la leeyahay qora ayaa la leeyahay ama hadduu uu aartay hal maqaal uu qoro waxa la leeyahay qora waaye buug uu qoray masu sheek uu qoray qora waaye waxyar uu qoray qora waaye marka aniga waa fikiray waxaan isii in la kala saaro qore iyo qora in la kala saaro nin alla ninkii wax qoro waa qore waa nin alla ha qoro maxaan ku yiraahda buug sheeko ah ama suugaan ama taariikh ama chemistry ama maxaan ku yiraahda biology ama wuxuu ahaadaba waa qore waa ninkaas waa nin wax qore waaye sida afafka shisheeye ingiriis waxaa yiraahda author the author of this book the writer lama yiraahdo marka qoraaga qoraha buugana la yiraahdo afkeenu waxaan baranay qoraag waxaa leh ereyga magac maarata ama fal haddii aan ka dhigno magac faleed aan ka dhigno oo haddana a dheer shaqal dheer a gadaal aan ka raacino af Soomaali waxaan ku aragnaa inuu yahay qofkaas qof shaqadiisaba ay tahay waxaas ayaa la siiyaa marka qofka aad leeda heesaa haddii ani maanta hal hees aan qaado heesaa meehi maartay waa hees laakiin haddii meel walba laygu sheego oo la ictiraafo xasan aada samater iyo maxaan ku yiraahdaa odayaashii hore iyo kuwa haddaanan garanayn waa nin heesti jiray waa heesaa waaye kaas sidaa oo kale ereyo badanoo waxay jiray gabiyaha marka aad leedahay haddaan tix aan tiriya ama gabay maanta aan tiriya gabiyaha meehi wa nin gabay isku day afaray u tuurtay magartay lama dhigi karo in gabya wa nin ku aan baxay gabya in Abdul Hassan raago u gaasay maartay Abdul raage wa nin maartay wa ten shaqadooda noqotay magartay taas marka sida oo kale wa dilaa marka aad leedahay fiir af Soomaali dila nin maalin qof u dilay dila waa lamira dila waa nin wax gumaado maalum wal wax dilay waa ama bahal marka aadaas Soomaali gumeynaha smasiina ay quraagana meesha suukay mid nin oo ku xeel dheer wax qorista khaasatan xaq sheekooyinka Nuruddin Faarax wuxuu ingiriis uu ku qoray waa ninkaas writer ayaa leeyahay magaratay marka ninkaas waxa uu yahay een iyo afrah maxaa ku jira hada iyo maartay badan oo kale oo waxa jira oo istaahila mudan in magacaan la siiyo maxaa ku jira hada la yiraahdo qoraa in la yiraahdo marka waxaan mar walba ku daraa ani qoraa meehi qoraa waxa nin af Soomaaliga oo tolmoon ku hadlo وصفي عن ويقان ما أرتي أتمي يقان أريدا وفستو جيدن كرتوتك ما أرتي وحو أن معنى أن لهن أي أن ننك قبياغا وحو كاغد لغايا وحو بلايا وكاغد لغايا كاسوا قبياغا قراغن وكن سو جيدن أي أريد استعمال أي
بسم الله الرحمن الرحيم وعيو إلى دار حسن أستاذ عبد المصور والسلام أبوني ما أنت فرحت قولينا طينا ورئيس المشان خلقنا استاذ كحاودينا لبس سؤالات مدى حواء يعني قفك ما دام أنا أرد قفك إنه برتى يعني أفك سوى نفسه إنه برتى أفكنا شيء كذا وكل شيء قرست وكل هذا شيء كذا ما وحي كذا تاكي من أول قفك أم الأول كري يعني سد ما نفاي وكل قفك يعني إنه عبري الربا قفك أمر كري يعني ودرس هو نقول كري قف شيء كذا كان قر كري dariiqii loo maray meelad musqaf kibo ilaasi waaye mid kale dhaqankeena maadaamiga ka imaano wax cusub ay soo kordheen oo magaalada laga soo galay ilmihii wax lagu maaweelin jiro kala googaalaysii sheekha xariirada wixii kale haddii moobil bedelay yani telefishin wixii bedelay si ay ugu soo celin karaan sidee yani macnaha aroorti yani dhaqanka sanana si loo waxin karaa yani oo wax yani oo loo sameyn karaa yani wax oo tiin la atreen kara yani afkeen
waagaa sidii teknolojiyada ula jaan qaadi kara afki googaleysigii arurti lagu maawleen jiray xilliga hore maadaama hadduu xig galeen telefishinada sidii laga yeelay arintaas
in ruki wa laba su'aalood oo runti aniga aanan maartay xuseen runti inaan ka jawaabana ma hatan sheekooyinka waxa in waligaa maartay run yahay arisada dhinacaas
bismillaah magacaygu waa maxamed sal professor ku mahadsan yahay waxaan weydiin lahaa waxaan aaminsanahay af Soomaaliga in la u qalbo xumaa ee maxaatiri mar waxa dhacdo dadka maayo u dhashay camal inay marka meel aan joogan inay yar ku hadla cunay kar baqayaan oo dadka ay ku durayaan marka arin noocaas maxaa kula talin lahayd
wa runo maxaan ku jiraahdaa horta laba af ma aha may maxaatiri waa laba lahjadood waa haday laba af noqon lahaayeen mid Soomaali noqonaayo midkana Soomaali ma noqonaayo wax kale noqonaayo labadooda Soomaali waa marka sidaan hore u sheegayna cid walba waxay leedahay lahjaday leedahay in lahjadeeda ay ka faanto ma aha laakin marka la qoraayo qoraal ahaan la adeegsanayo waa in qof kastaba lahjad kasta ku hadlo waa inuu adeegsadaa midda Soomaalida dhan fahmi karto
adeeyadu ma sintiin dhamaantiin sidoo kale adeeyu u mahadsan yahay professor Cabdullaah Cumar Mansuur oo ka mid ah aqoonyahanka Soomaaliyeed ee daraasadeeya afka intaas ayaan qiyaarta nala socota ay ku soo gabagabeynayna barnaamijka wicitaanka dhageystaha oo maanta aan ku qabannay magaalada Muqdisho isla markaana oo idinkaga imaanay gudaha xarunta AGA Akadeemiyada Goboleedka Afka Soomaaliga tan iyo kulanti dambe waa Cabdulcasiis Barre.
adiyo maadsan yahay Cabdi Axiis Axmed Barro oo nala socodsiinayay barnaamijkii wicitaanka dhagaystaha. Wali waxaad nagala socotaan idaacadda VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Markana dhagaystayaal, haddii aan fiirino dhinacii ciyaaraha, horyaalka Talyaaniga kulamo ka tirsan ayaa maanta la ciyaaraya, iyadoo kulamo kale oo isla horyaalkaasi ka tirsanna xalay la ciyaaray. Sidii aan hore u sheegnay, kooxda AC Milan ayaa ku furatay guul iyadoo muujisay sida ay u tahay koox difaacan karta horyaalka Serie A oo sanadkii la soo dhaafay ay ku guuleysteen Inter Milan, oo iyadana ah kooxdii kulul oo lumisa ayaa jawaab adag bixisay oo iyadana badisay oo Lecce ay garaaceen. Laakiinse maanta kulamadii dhacay waxaa ka mid ah Fiorentina ayaa hal iyo eber kaga badisay kooxda yar ee Cremonese la yiraahdo, Lazio iyo Bolognana hadda ayay socdaan oo eber iyo eber ayay marayaan. Lazio mid ka mid ah ciyaartoydeeda ayaana calaamada asaanka ka qaatay. Gordo waxaa soo geli doonta kooxaha Spezia iyo Empoli, laakiin kulanka la wada sugayo ayaa ah kan u dhexeeya kooxaha Roma iyo Salernitana. Tababare Jose Mourinho ayaana kooxdiisa u muuqday inuu soo xoojiyey isagoo safkiisa kusoo kordhiyey ama dhiig cusub ku shubay, waxaana uu keensaday Paulo Dybala oo ka mid ah ciyaartoyda ugu wanaagsan horyaalka Serie A Juventus ayuu si xor ah kaga tagay. Kooxda Juve ayaana xidigan bixin weysay mushaarkiisa, laakiin Roma ayaa u babac dhigtay. Sidoo kale waxa uu la wareegay Mourinho ciyaaryahan Wijnaldum oo safkiisa kasoo muuqan doona oo u dhashay dalka Netherlands, kaas oo PSG kasoo tagay. Wijnaldum ayaa ka mid ah xidigihii Liverpool u suurageliyay inay ku guuleystaan horyaalka Premier League ugu horreeyay 30 sano kadib, iyo sidoo kale koobka horyaalada Yurub, laakiin uu ka tagay PSG ayuuna ka muuqan waayey. Hadda ayuu doonayaa inuu dib isugu soo muujiyo horyaalka Serie A. Roma ayuu ku biiray, iyo Nemanja Matic oo ah rugcadaaga qadka dhexe ee hore ee kooxaha Manchester United iyo Chelsea. Matic ayaana waxa uu noqonayaa kooxdii saddexaad ee uu kala shaqeeyo Jose Mourinho. Chelsea iyo Manchester United ayay kasoo wada shaqeeyeen. Juventusna waxay la ciyaari doontaa kooxda Sassuolo. Dhinaca horyaalka Premier League-na, hadda waxaa socota ciyaar u dhexeysa kooxaha Tottenham iyo Chelsea. Ciyaartana waa mid adag, ayaana ka dhacaysa garoonka kooxda Chelsea ee kubadda cagta. Hadda waxaa hal iyo eber ku hogaaminaysa kooxda Chelsea, waxaana ciyaartan ay si gaara derbi ugu tahay labadan kooxood. Qaaliido Kulabali ayaana furtay akoonkiisa guulasha. Kulabali ayay kooxda Chelsea kasoo iibsatay kooxda Napoli. ciyaarta natiijadeeda waad maqli doontaan. Horyaalka Premier League-na hal kulan ayaa berito la ciyaari doonaa, kaasoo u dhexeeya kooxaha Liverpool iyo Crystal Palace. dhageystayaal, kooxda Manchester United ayaa xaaladda uu ay ku xun tahay, waxaana la soo sheegayaa inay dardar gelinayaan suuqooda kala iibsiga, iyagoo sheegay in ay markaasi dadaal gelin doonaan ciyaaryahan Frank De Jong oo u ciyaara kooxda Barcelona, kaasoo horey kooxdiisa ay kala heshiiyeen. De Jong ayaana Barcelona ay ku qasbaysaa ama ay cadaadis ku saareysaa inuu ku biiro kooxda Manchester United, laakiin isaga waa diidan yahay. Xidigan ayaa mushaar lacageed oo ilaa 17 milyan ah ku leh kooxda Barcelona. Barcelona ayaana waxay doonaysaa inay meel un iskaga dhaafiso De Jong mushaarkiisa qaaliga ah, si uusan saameyn ugu yeelanin qolka labiska ciyaartoyda, maadaama xidigaha kale uu mushaarkooda ka yar yahay. Horyaalka La Liga ee kubadda cagtana kulamo ka tirsan ayaa maanta la ciyaaraya. Kulamada maanta la ciyaari doona waxaa ka mid ah kan u dhexeeya kooxaha kubadda cagta ee Real Madrid iyo Almeria. Wuxuu soo geli doonaa xilli dambe oo caawa ah marka ama xilliga saqda dhexe. Sidoo kale waxaa hadda socota ciyaarta u dhexeysa Cadiz iyo Real Sociedad. Hal iyo eber kooxda Real Sociedad ayaa ku hogaaminaysa. Almeria iyo Real Madrid kulankooda ay sugayaan. Kooxda Real Madrid ayaana waxa kasoo markaasi ay doonayaan in ay markaasi ama ay bilaabayaan dadaalkooda ku aadan in ay difaacdaan dhammaan tartamadii ama koobkii ay ku guuleysteen xilli ciyaareedka la soo dhaafay. Valencia iyo Girona ayaa sidoo kale isku aadan oo ka mid ah kooxaha maanta ciyaaraya. Kooxda Barcelona kulankeedii shalay ee barbaraha ku dhammaaday ee Rayo Vallecano ayaa waxaa calaamada casaanka ka qaatay ciyaaryahan Sergio Busquets. Kabtanka kooxdaasi tababare Xavi Fernandez ayaana walaac ka muujiyey rugcadaaga calaamada casaanka ka qaatay, iyadoo la filayo inuu ku bedelo ama uu isticmaalo ciyaartaasi Frank De Jong ama Frank Kessie oo kasoo tagay kooxda AC Milan. dhageystayaal, natiijooyinka ciyaarahan kusoo kordha waan idiinsoo gudbin doonaa, markanse waxaad kusoo dhawaataan kaalmihii heesaha. hagaag heestaasi ayaa u dambeysay idaacaddeenna heestii cabdiqays iyo hibanuura dabcan aniga hataa heestan waxay ka mid ahayd heesahaan xiiseeyo oo inaan la qaaday ayaa dareemeysteen markaa heestaasi ayaa u dambeysay idaacaddeenna waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir samakaab tan iyo kulanti dambe nabadgelyo
ولا الكل ما I'm